Mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă zi, pentru un nou timp în care am stat înaintea Lui să ne închinăm, să chemăm numele Lui, să-L binecuvântăm și pentru cei care sunteți cu noi și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube, și pe site-ul bisericii noastre, știți că mesajul de astăzi încheie oarecum miniseria Mai reziști? Mesajul de astăzi este intitulat Mai reziști în luptă? Am trecut săptămânile trecute prin mesajele acestea legate de ce spune Scriptura despre construcția biologică, fizică, despre dorințele omului. Și am vorbit despre sexualitate, despre homosexualitate, lesbianism, lucruri din acestea. Le-am privit în Scriptură și am observat de acolo că Dumnezeu este clar și categoric. Și anume, El de la început l-a făcut pe om bărbat și femeie și familia a instituit-o între cei doi. Punct. Ce trece peste asta vine de la altcineva, nu de la Dumnezeu. Apoi, în al doilea mesaj, am vorbit despre familie, despre faptul că Dumnezeu, instituind familia, ne-a chemat și pe noi să fim oameni morali, oameni care, atunci când avem posibilitatea să ne spunem cuvântul și va urma referendumul, vă rog, vă rog, vă rog, e modul pe care Dumnezeu ni l-a dat în libertate, în democrație, să ne spunem și noi cuvântul. Folosiți acest drept. Dacă nu ne folosim drepturile acestea, degeaba după aia o să ne plângem pe Facebook și mai știu eu pe unde că ne-a bătut Dumnezeu, că uite ce Dumnezeu, ce permite Dumnezeu peste noi, peste viața noastră, peste țara noastră. Folosiți acest drept. De ce? Pentru că, repet, Dumnezeu a instituit de la început, în mintea Lui, în imaginea Lui, ceea ce Creatorul a vrut pentru creație, a fost ca familia să fie alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Punct. Din nou, ce trece peste asta nu vine de la Dumnezeu. Apoi, duminica trecută, am trecut prin mesajul acesta în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim atenți la modestie și la decență, nimic altceva. Nu ne cheamă să purtăm anumite uniforme, nu ne cheamă să purtăm anumite culori, nu ne cheamă să purtăm anumite materiale, nu ne zice ce fel de haine de firmă sau de nefirmă să purtăm, ci Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și îndemnul meu este în continuare înaintea fiecăruia dintre dumneavoastră, stați înaintea Domnului și spunem, Doamne, modul în care eu mă îmbrac este decent și modest, pentru că despre asta vorbește Scriptura, când e vorba de înfățișarea noastră, de aspectul nostru, de felul în care ne prezentăm public. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, trecem prin acest mesaj din cartea Efeseni și vă rog să deschideți împreună cu mine acolo la Efeseni, capitolul 6, vom citi câteva versete începând cu versetul 10. Însă, înainte de a intra în textul acesta, în mesajul acesta, vreau să vă aduc aminte faptul că, de obicei, când vorbim despre luptă, despre război spiritual, despre faptul că în lumea în care trăim nu este doar lumea fizică, materială, ci este și lumea spirituală, de obicei, la modul general vorbind, lumea se împarte în două extreme mari. Una care neagă total existența lumii spirituale și care spune, Doamne, nu există așa ceva, nu se poate așa ceva, astea-s basme, sunt bancuri, e de lumea a treia, e de evul mediu sau mai devreme de atât și așa mai departe. Asta este o extremă. Dar există și extrema cealaltă, oamenii care înțeleg lumea spirituală, care cred în lumea spirituală, dar o duc la extrema în care în orice situație, în orice fir de praf, văd o luptă spirituală. Și astăzi aș vrea, din cuvântul lui Dumnezeu, să găsim acel echilibru legat de ce spune Scriptura în ceea ce privește viața noastră, cum ne aflăm, unde ne aflăm, ce avem de făcut și ce spune despre lumea spirituală. De aceea, ca să înțelegem mai bine cele două extreme, am să spun o relatare care nu știu dacă este adevărată, dar am găsit-o în cartea preotului Iosif Trifa și punctează bine adevărul pe care îl vom vorbi astăzi, în special legat de extrema aceasta în care, sub orice aspect, în orice situație, sunt oameni care văd duhuri, care văd probleme, care îl văd pe Satan implicat acolo. Se spune că, la un moment dat, într-o mănăstire, un călugăr care avea un pic așa probleme cu abținerea, între mesele organizate în mănăstire, i s-a făcut foarte foame. Și omul acesta, la un moment dat, nemai putând, pentru că șeful cerea, s-a gândit ce să fac, că la bucătărie nu pot să mă duc pentru că o să mă vadă starețul, o să mă vadă ceilalți călugări. S-a frământat o perioadă și la un moment dat a venit o idee. Știu ce am să fac, am să dau o raită pe la cotețurile găinilor și să vedem ce ouă găsim pe acolo. Zis și făcut, s-a dus, a reușit să găsească vreo câteva ouă, a venit cu ele în cameră, dar acum avea o altă problemă. Cum să le frig, cum să le prăjesc astfel încât să le pot mânca, pentru că nu pot să mănânc ouăle crud. Și din nou, frământându-și mintea și inima, i-a venit o idee. A pus un ou la lumânare și a început să-l învârtă. Și în timp ce, concentrat acolo și gândindu-se cât de bun o să fie ouul ăsta, intră starețul în camera lui și întreabă: „Mai ce faci?” La care omul, speriat oarecum, s-a întors spre stare și zice: „Satan a mai ispitit.” Și se spune că în momentul acela a apărut și Satan și a spus: „Domnule stareț, cum știu că multe rele în lume se întâmplă din cauza mea, dar îți spun sincer că eu niciodată nu m-am gândit că oul poate fi fript la lumânare. Sunt multe lucruri în viața noastră, dragilor, și aici aș vrea să ne cercetăm noi viața și să vedem ce se întâmplă și până unde putem să mergem din cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să putem să știm. E o luptă spirituală, e vorba de un duh, e vorba de atacurile celui rău împotriva noastră, împotriva vieții noastre, împotriva creștinismului nostru, împotriva lui Dumnezeu, în mod direct. Sau e vorba de cu totul altceva, lucruri care în lumea aceasta se întâmplă în mod natural. De aceea, haideți să deschidem cuvântul și dacă ați deschis acolo, vă rog să citim împreună din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10. Apostolul Pavel le scrie celor din Efes în felul următor: în cele din urmă, adică după ce le prezintă în 5 capitole cum trebuie să fie viața, în primele 3 le spune Apostolul Pavel despre Dumnezeu, despre chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, despre alegerea pe care o avem în Hristos, despre tot ce a făcut Hristos pentru viața noastră, despre faptul că ne-a mântuit, ne-a salvat, ne-a adus în împărăția luminii, ne-a adus în familia lui Dumnezeu, ne-a dat speranța vieții veșnice, avem siguranța mântuirii în Hristos. După ce le spune toate lucrurile acestea, apoi din capitolul 4, 5 și 6 la început, le spune cum să trăiască dacă au o astfel de viață, dacă au fost chemați de Dumnezeu, dacă s-au întâlnit cu Iisus Hristos, dacă și-au pus încrederea în Hristos, apostolul spune, va trebui să se vadă lucrurile astea în viața voastră. Și apoi spre final le spune, în cele din urmă, după ce v-am spus toate lucrurile astea, mai am un lucru important să vă spun. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor, nu din Târgu Mureș de la primărie, nu de la consulat, nu cu președinția țării sau cu guvernul țării, ci observă, te rog, ce spune Apostolul Pavel. Toate astea se află în locurile cerești. De aceea, de ce de aceea? Pentru că nu lupți cu mine, nu lupți cu nevastă-ta, nu lupți cu bărbatul tău, nu lupți cu copiii tăi neascultători, ci lupta adevărată se dă dincolo de asta. De aceea Apostolul Pavel continuă și le spune, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa neprihănirii și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Adică ceea ce spune Apostolul Pavel și ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem că viața nu este un parc de distracții. Dumnezeu nu ne-a așezat în lumea aceasta și în special după cădere, când am fost alungați prin Adam și Eva din grădina Edenului, din prezența lui Dumnezeu. Din momentul acela viața a devenit o viață grea, o luptă. Dumnezeu spune că din momentul ăsta munca omului, nașterea femeilor, au crescut în intensitatea durerii și anume legat de muncă. Dumnezeu îi spune că din momentul ăsta va trebui să faci bătături muncind ca să-ți câștigi pâinea, să-ți întreții viața. Apoi femeii spune, cu durere vei naște copii, îți voi înmulți durerile acestea ale nașterii. Și asta le vedem, sunt lucruri pe care le trăim fiecare dintre noi. Dar, din păcate, repet, uneori ne axăm într-una din cele două extreme. Fie zicem, domne, astea sunt burelis, bancuris pentru bătrâni, pentru oamenii care, eu știu, copiii cu multă imaginație nu sunt realități. Fie suntem în partea cealaltă în care, repet, în fiecare fir de praf, sub fiecare piatră vedem un demon, căutăm un demon. Totul e din partea diavolului, când de fapt e poate doar pântecul nostru și imaginația noastră bogată, crezând că frigem ouă la lumânare. Dar realitatea și echilibrul pe care aș vrea să-l înțelegem astăzi, pe care Apostolul Pavel ne-l transmite din cuvântul lui Dumnezeu, este asta, că există luptă spirituală. De aceea titlul mesajului este ăsta, mai reziști în luptă. Și primul aspect pe care aș vrea să-l vedem și să-l înțelegem fiecare dintre noi este, înțelege realitatea, ești în război, că-ți place sau că nu-ți place. Înțelege realitatea, ești în război. Și observă, te rog, încă o dată primele trei versete. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Nu sunt basme, nu sunt sugestii, chiar dacă poate, repet, povestea noastră cu ouul și cu lumânarea poate că îi ține un pic de basm. Nu știu dacă s-a întâmplat cu adevărat, dar ne spune un adevăr povestea asta. Că există o realitate. Iar realitatea aceasta ne-o spune și Apostolul Pavel, că va trebui să fim îmbrăcați cu toată armura pe care ne-o dă Dumnezeu ca să putem rezista uneltirilor diavolului. Ele vor veni, vor fi. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii, observați, și nu se oprește aici. Dacă s-ar opri aici, am zice, păi n-avem de luptat. Versetul 12, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Și virgulă, continuă cuvântul și spune, ci împotriva, adică luptăm, avem de luptat. Împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Trei aspecte legate de aceste trei versete, înțelegând realitatea noastră, și anume, 1, lasă-te întărit. Înțelegând realitatea că ești în război, lasă-te întărit. 2, fă-ți partea. Și 3, acceptă adevărul. Unde le vedem toate astea trei aici? Lasă-te întărit. În primul rând, versetul 10, în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acum, nu sunt expert în limba greacă și n-aș vrea cineva să creadă că mă dau mare legat de lucruri de genul ăsta, dar studiind pasajul și mergând puțin în programele și lucrurile pe care le avem din tehnologie, oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și se pricep în asta, acest întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, legat de primul lucru care l-am spus în a înțelege realitatea, lasă-te întărit. Se pare că mai bine poate fi tradus în felul acesta, în cele din urmă, lasă-te întărit de Domnul și de puterea Lui, adică este ceva pasiv în care eu accept ca altcineva să facă în mine, peste mine și prin mine. Și primul aspect, înțelegând această realitate a faptului că suntem în război, primul lucru cu care eu și Tu trebuie să pornesc la drum este asta. Doamne, cu puterea mea, cu mușchii mei, oricât de mult aș fi dus la sală sau mai știu eu ce fitness fac, oricât de mult aș alerga dimineața, Doamne, înțeleg că cu mușchii mei în lupta asta n-am nicio șansă. Și Pavel de aia ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, biserica din Efes, dar și pe noi astăzi, lăsați-vă întăriți de Domnul și de puterea Lui. De ce? Pentru că războiul pe care l-avem de dus este peste puterile noastre. Și acum o scurtă paranteză. Repet, în funcție de extremele în care ne aflăm, dacă suntem în extrema în care zicem, Doamne, nu există, nu e adevărat, avem impresia că nu există și dacă noi credem că nu există, ne lasă în pace. Acum sunt mulți care nu cred că gravitația are un impact, că e o lege pe care nu poți să o încalci. Sunt mulți care cred că culoarea roșie la semafor nu contează, nu suferim noi consecințe. Indiferent de ce crezi tu și indiferent de ce cred eu, realitatea rămâne realitate. De aceea e important să fim ancorați în realitatea Scripturii, să vedem, Doamne, cum e realitatea asta. Iar pe partea cealaltă, dacă sunt oameni care, repet, văd lucruri spirituale în absolut orice li se întâmplă, am văzut, din păcate, oameni care consideră că lumea invizibilă, lumea spirituală și în special împărăția lui Satan e așa, Doamne, mă, lași, mă, cum? Și folosim așa nume din astea, gen aghiuță, eu știu, îl facem în fel și chip cu coarne, cu ochi roșii, cu facem glume, bancuri pe seama lui și așa mai departe. Paranteza, unde vreau să duc? Dragilor, nu uitați că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, care mai târziu a devenit Satan, l-a creat imediat sub dumnezeire. Se spune despre el în Ezechiel 12 și în Isaia 14, în Ezechiel 28 și în Isaia 14, că a fost un heruvim ocrotitor, adică era îngerul care pur și simplu ocrotea slava lui Dumnezeu, păzea gloria lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să primească toată gloria, și de asta mândria s-a stârnit în inima lui și a zis: cum adică eu să las să treacă asta mai sus când eu aș putea să o primesc eu toată? Asta este și ispita cu care vine la femeie și la bărbat și le zice: veți fi ca Dumnezeu, pentru că asta am vrut și eu. Și o să vă iasă. Ce vreau să spun prin asta încă o dată? Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Satan nu-i la degetul nostru mic. Este la degetul mic al lui Dumnezeu. Dar nu a meu și a tău. De aceea mare grijă. Și când spun asta, o spun cu... Sper, cu toată mintea întreagă. Va trebui să avem respect față de faptul că îngerul acesta, Satan, are putere și nu ne jucăm cu el, nu ne tragem de șireturi cu el. Iuda spune la un moment dat că atunci când unul din îngeri se lupta împotriva lui Satan pentru trupul lui Moise, nu știu ce înseamnă asta, cum era asta, cum se băteau ăștia, despre ce era vorba, de ce se băteau pentru trupul lui Moise, nu știm asta. Dar Biblia ne spune că îngerul acesta n-a îndrăznit să-i spună lui Satan decât atât: Domnul să te mustre! N-am drăznit să-i spună îngerului sau lui Satan: auzi bă, tu știi cine sunt eu? Eu sunt trimisul Domnului, mă. De ce zic asta? Pentru că uneori noi, în special cei care avem ideea aceasta de spiritualitate, că există, că există luptă spirituală, avem tendința de a merge în direcția aia. Unde mă, Satan? Dă-l, vină mă încoa, hai, hai să ne batem. Ai grijă cu ei peste ochi. Am văzut mulți oameni care s-au încordat, s-au înfoiat și au plecat de acolo schingiuiți rău. Nu ne jucăm cu partea asta. Asta nu înseamnă, și ducem paranteză în partea cealaltă, asta nu înseamnă că de acum tremurăm toți când auzim de Satan, de lume spirituală, de duhuri, de dinastia și ne ascundem toți care pe unde poate. De aceea, încă o dată, fac apel la versetul 10, de aceea avem nevoie să ne întărim în Domnul și în puterea Lui. Și acolo unde Domnul ne cheamă, acolo unde Domnul ne trimite, acolo unde Domnul permite să ne întâmpinăm cu opoziție, cu probleme, cu dinastia, atunci stăm tari unde? În papucii noștri, nici de cum, în tăria lui Dumnezeu, în întărirea pe care Dumnezeu ne-o face și în numele Lui putem să cucerim, în numele lui Iisus Hristos, în autoritatea Lui, putem să ne ridicăm împotriva uneltirilor diavolului, putem să ne ridicăm împotriva duhurilor răutății, în numele Lui, dar întăriți și ancorați în autoritatea lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu și nu a noastră. Pentru că trebuie să înțelegem realitatea, fiind întăriți, lăsându-ne întăriți de Dumnezeu, mergem mai departe făcându-ne partea. Observă, te rog, ce spune versetul 11. După ce te-ai lăsat întărit și împuternicit de Dumnezeu, îmbracă-te! Nu rămâne în pantaloni scurți pe câmpul de luptă. De ce? Pentru că trebuie să ne înțelegi realitatea. Este un război spiritual. Și suntem mulți, din păcate, în lumea aceasta, în creștinism, care, repet, mergem în extrema asta în care, Doamne, nu există Satan, nu există luptă, astea sunt bancuri, și ne prezentăm pe câmpul de luptă în pantaloni scurți, nepregătiți, și când vine și ne lovește, ne întrebăm de unde a venit și cum. Da, Doamne, dar eu nu-s copilul tău, dar eu nu-s ăsta, dar eu nu-s celălalt. E o luptă spirituală, dragilor. Și probabil că lupta asta ați văzut-o. Poate că ți-ai setat anul acesta spiritual. Sau hai să o luăm puțin în urmă, să privim la ceea ce a fost deja, la ceea ce s-a întâmplat deja. Poate ți-ai setat ca în anul care a trecut să te apropii mai mult de Domnul, pentru că asta a fost tema noastră. Urmează-mă. Să calci pe urmele lui Iisus Hristos mai mult. Și ți-ai programat, ți-ai pus acolo timp special pentru rugăciune, pentru cuvânt, pentru părtășie cu frații, pentru grup mic. Și dintr-o dată, ce să vezi? Când să te apropii de rugăciune, probleme, situații, ispite, telefoane, uiți. Sau te lovește somnul și abia poți să deschizi ochii, deși tu ți-ai programat că vei face asta. Te pui să citești cuvântul lui Dumnezeu și te trezești de multe ori că n-ai citit două versuri, două cuvinte și deja mintea ta zboară la serviciu de azi, la problemele de ieri, la situația de mâine, la toate lucrurile astea și ai citit 5 capitole, dar tu habar n-ai ce ai citit, nu mai știi nimic. Toate astea, dragilor, în momentul în care vrei să te apropii de Dumnezeu, e o luptă spirituală. Sunteți aici persoane care v-ați alăturat bisericii noastre ca și membri. Și toți, începând cu mine și cu fiecare membru al bisericii noastre, am trecut prin tot felul de lupte în momentul când am vrut să ne apropiem de Dumnezeu. Și unii chiar m-au întrebat: ce-i cu harvestul ăsta, că îmi vine să fug. Nu e vorba de harvest. Nu e vorba de un logo. Nu-i vorba de o firmă, nu-i vorba de nimic altceva, ci este vorba că aici, în Harvest, dorința inimii noastre, a celor ce am pornit cu călăuzirea din partea lui Dumnezeu să deschidem o biserică, este asta. Doamne, în biserica asta, închinarea vrem să fie verticală. Cuvântul vrem să fie cuvântul Tău, nu înțelepciunea unui om sau școala unui om. Tot ceea ce se întâmplă, slujirea noastră, grupurile mici, vrem să ne aducă mai aproape de Tine. Și ce s-a întâmplat? Satan a zis, bravo băieți! Extraordinar, ce fain, duceți-vă, mai aduc și alții. Nici de cum. În momentul când vrei să te apropii de Dumnezeu, și asta este prima realitate legată de războiul spiritual, când vrei să te apropii de Dumnezeu, atunci vin luptele cele mai mari. De ce? Pentru că nu-i convine. Nu-i place să-și piardă adepții care până ieri îi se închinau lui sub forma de egoism, mândrie, răutate, supărare, bârfă și așa mai departe. Și în momentul când tu te-ai hotărât să nu mai bârfești de nimeni, să nu mai minți, să nu mai furi, să fii un om de caracter, o femeie de caracter, să fii un părinte, un tată, un soț în casă, să fii o mamă și un părinte bun în casă, din momentul acela, dintr-o dată parcă tot iadul s-a dezlănțuit împotriva ta. De ce? Ca să te descurajeze și să zici, bă, dar nu era mai bine înainte. Prezentăm Evanghelia unor oameni să le zicem despre Dumnezeu și în momentul când le spui despre Dumnezeu și oamenii zic, bă, da mă, parcă ai dreptate. Din momentul ăla parcă, din nou, tot iadul împotriva lor, ba lovește boala, ba se ceartă cu nevasta dacă e căsătorit, ba se ceartă cu șeful, ba își pierde slujba. Și omul vine la un moment dat și zice, bă, de când m-am întâlnit cu tine, nu știu ce se întâmplă, dar parcă tot iadul împotriva mea. Mă lași? Și unii cedează aici, de ce? Pentru că văd că tot iadul împotriva lor și zic, bă, era mai bine înainte. Și lupta diavolului este împotriva mea și împotriva ta, tocmai în ideea asta. Era mai bine înainte când nu te rugai. Era mai bine înainte când nu ți-ai hotărât un timp să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Era mai bine înainte când nu erai stresat să fii într-un grup mic unde te tot calcă toți pe bumbeu. Și unde te doare mai tare, tot acolo apasă ăștia. Era mai bine înainte când nu avea nimeni treaba ta, nu te interesa de nimeni și pe nimeni de tine. Era mai bine. Dar în momentul când te-ai hotărât să te apropii de Dumnezeu, dintr-o dată, parcă, repet, tot iadul s-a dezlănțuit împotriva ta. Și te întreb după aia și spui, mă, are rost? Are rost. Dar trebuie să-mi fac partea. Care este partea mea? Versetul 11 mi-o spune foarte clar. Îmbracă-te cu toată armura pe care ți-o dă Dumnezeu. De ce? Ca să poți rezista uneltirilor diavolului, atacurilor lui. Care sunt atacurile astea? Nu merită. Nu merită. Bă, nu fi fraier, nu fi fraieră. Numai bine mai dormi o oră, două în plus. Decât să te trezești și, iacă, necazuri, probleme. Auzi, dacă ești părinte și ai copii, stai liniștit că mă iau de ei. Vezi cum vrei să te apropii de Dumnezeu, cum dau o boală în ei și să vezi atunci. Și asta ați simțit-o, repet, vorbesc cu unor oameni care știu. Ești planificat la slujire și vii duminica, te-ai pregătit poate de sâmbătă, gata, mergi la slujire. Dimineața, dintr-o dată, ce să vezi? Curge nasul la copil. Tușește de nu poate vorbi, nu poate respira. Are febră în timpul nopții. Ai tu febră. Te lovesc pe tine toate luptele astea. Și dintr-o dată ce se întâmplă? Nu mai vreau. Și se întâmplă azi, se întâmplă mâine, se întâmplă poimâine, până când zici, bă, dar e mai bine fără. Mai bine fără grup mic, e mai bine fără slujire, e mai bine... De ce? Pentru că suntem liniștiți. Nu se mai întâmplă nimic. Partea mea și partea ta este ca să putem ține piept. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura pe care ne dă Dumnezeu. Și apoi, ultima parte aici, la realitate, acceptă adevărul. E foarte important să realizezi că noi nu luptăm, versetul 12, nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, adică n-ai de luptat cu bărbatul tău și cu nevastă ta, chiar dacă te ceri poate zilnic. N-ai de luptat cu copiii tăi neascultători și rebeli, chiar dacă poate îți vine zilnic să le zici câte ceva. Înțelege că realitatea spirituală, lupta, este de fapt dincolo de ceea ce se vede. De ce? Ca să-ți producă neliniște, să-ți ia orice speranță, să-ți ia orice pace din casă, din inimă, din relații. Și când vrei să faci ceva, ce să mai faci? Păi nu mai poți. Pentru că după ce vine cu partea asta, cu atacurile acestea, vine cu cealaltă parte. În care vine și te întreabă, auzi, dar tocmai tu te-ai gândit să slujești. Ai venit zâmbind cu Biblia sub braț, dar tu azi dimineața ai uitat că te-ai certat pe drum cu nevastă ta și a spus, gata, să vă scoateți ochii. Acum vii la slujire zâmbind, mă, fariseule! De ce? Pentru că asta este slujba lui. Și va trebui să înțelegem realitatea și anume că realitatea aceasta este adevărată. Există o luptă spirituală. Dacă nu o înțelegi, dacă nu ți-o asumi, vei fi victimă 100%. Mai reziști lupta. înțelege realitatea, există o luptă spirituală. Și acum repet, sunt și situații pe care noi le creăm. Dacă umbli iarna dezbrăcat, nu-mi spune că ai un drac de boală, un duh de boală care, nu știu, face să scurgă nasul sau să te doară gâtul. S-a stabilit dracul acii în gât. Nu, se numesc amigdalite. Nu este dracul cu nume amigdal. E o boală. Uneori vine din lipsă de înțelepciune. Și sunt lucruri reale, dar unde este problema sau cum putem să facem diferența între realitatea spirituală și realitatea vieții noastre de fiecare zi? Cât de des se repetă? Cât de intens este lupta? Pentru că dacă tot la 2 săptămâni copilul tău e bolnav de aceeași boală, s-ar putea să fie o luptă spirituală. Dacă intensitatea aceasta a luptelor, a slujirii, a depărtării de rugăciune, de cuvânt, nu este doar așa că ai avut o săptămână mai proastă și s-a întâmplat în decurs de 3 luni de zile, ci săptămânile astea se tot repetă. Poate e din 2 în 2 săptămâni sau poate că e din săptămână în săptămână în care încep luni bine și joi și marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, până duminică ești praf, s-ar prea putea să fie o luptă spirituală. Este cineva care nu-i convine că vrei să te apropii de Dumnezeu și știi bine cine este. În niciun caz Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară niciodată. E vorba de lucrurile acestea? Verifică în viața ta și vezi despre ce este vorba. Vezi care e situația și apoi 3, cum poți să-ți dai seama dacă într-adevăr este o luptă spirituală sau este o boală fizică sau o problemă fizică? Te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează de Dumnezeu? Te apropie de slujire sau te îndepărtează de slujire? Te apropie legat de ceea ce înseamnă un ucenic în harvest, de închinare, umblare și slujire lui Hristos sau te îndepărtează de astea? Pentru că dacă te îndepărtează de astea, e clar că e vorba de o luptă spirituală. Iar războiul acesta, dragilor, este real. Mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu este doar realitatea lumii spirituale a războiului. Nu este doar partea aceasta în care Dumnezeu ne cheamă pe noi să luptăm și să ne facem partea noastră, ci continuă cum să ne facem partea. Și observă, te rog, versetul 13. Începe cu un de aceea. De aceea de ce? Pentru că ești într-o luptă spirituală, pentru că Satan vrea sufletul tău cu orice preț, vrea să te amăgească cu orice preț că poți să fii și tu ca Dumnezeu sau că Dumnezeu nu e atât de bun pe cât ai sperat tu, că Dumnezeu nu e atât de drept cum ai sperat tu, că Dumnezeu nu este adevărul așa cum ai vrea tu, că Dumnezeu nu este Dumnezeul care vindecă așa cum ai crezut tu, că Dumnezeu nu e Dumnezeul care vorbește, călăuzește și astăzi cum ai crezut tu. Și toate astea sunt atacurile acelui rău împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta ca pe veșnicie să te despartă de părtășia cu Dumnezeu, sub orice formă de minciună. De aceea, în al doilea rând, pentru mine și pentru tine, ce ne cheamă Dumnezeu să facem este echipează-te. În primul rând, înțelege realitatea, și anume, este război spiritual, există. Un război echilibrat pe care trebuie să-l înțelegem. Nu fugim de realitatea lumii spirituale, dar nici nu o vedem în fiecare fir de praf, în fiecare situație, în orice se întâmplă, gata, acolo este. Nu, pentru că s-ar putea să nu fie așa. Există boli pe care Dumnezeu a lăsat medici, luminați de el, călăuziți de el, prin care să ne dea un tratament și să scăpăm de ele. Nu orice boală vine de la cel rău. Nu orice boală e o perdeapsă din partea lui Dumnezeu pentru tine sau pentru mine. Nu orice boală este un bici din partea lui Dumnezeu sau orice necaz sau orice situație. Nu! Există și din astea, dar nu tot ce se întâmplă vine de la cel rău. Și atunci ce e de făcut? Echipează-te! De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, foarte important aici. Nu uita, nu-i armura ta! Nu e uniforma ta sau a mea, ci este armura lui Dumnezeu, e echipamentul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-l prezintă, ne-l luminează pe Apostolul Pavel să ne facă o imagine a unui soldat roman. Nu în totalitatea uniformei unui soldat roman, dar cel puțin lucrurile importante care trebuiau să existe la un soldat roman. Și cuvântul acesta continuă, pentru oamenii de atunci înțelegeau foarte bine lucrul ăsta. O să încercăm să vedem și noi, spiritual vorbind, pentru că nu ne spune o uniformă fizică. De aceea nu o să mă vedeți pe mine aici, de aceea zice, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare. Observă motivația, de ce să te îmbraci? Ca să stai în picioare, să rămâi statornic. În urma atacurilor, tu să rămâi în numele lui Iisus, în puterea lui Iisus, în autoritatea lui Iisus, să rămâi în picioare, să rămâi învingător. După ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul. adevărul. Și am văzut oameni care au crezut că armura lui Dumnezeu se pune în felul ăsta. Doamne, acum îmi pun centura adevărului și după aia continui și pun și celelalte. Nu așa se pune armura lui Dumnezeu. Armura lui Dumnezeu o trăiești în fiecare zi. Ce înseamnă să ai centura adevărului? Dacă pentru romani era cel mai important instrument, în sensul că era ceea ce ținea și arma și hainele, și atunci când venea lupta și trebuia să se miște, trebuia să fugă chiar, își ridica acea robă care era un pic mai lungă și o punea în jurul acestei centuri ca să se poată mișca. Și pe lângă asta, repet, îi ținea acolo arma, sabia și toate celelalte. Era important. Asta nu înseamnă pentru noi și de aia v-am spus, nu o să mă vedeți cu dita mai centura de soldat aici, cu sabia la brișcă, așa la brâu și nu, m-am echipat. Astăzi am venit echipat. Uitându-mă la mine azi, nu. Nu-i despre asta vorba. Nu este vorba nici despre declarații. Doamne, astăzi spun adevărul. Nu. Spun adevărul. Trăiesc adevărul. Care este adevărul pentru un creștin? E faptul că sunt în Hristos, că sunt fiul lui Dumnezeu, că sunt fica lui Dumnezeu, că ceea ce am ca moștenitor, am în Hristos, am în Dumnezeu, că am viața veșnică promisă în Hristos. Nu este în mine. Sămânța aceea mântuirii nu e în mine, ci este în Hristos. Și câtă vreme stau în Hristos, câtă vreme îl caut pe Hristos, fiecare dintre noi și eu, putem să avem siguranța mântuirii, a faptului că suntem mântuiți, că Hristos într-o zi ne va da viața veșnică împreună cu răsplătirile și cu tot ceea ce are El pentru noi. Și de aceea nu ne pierdem mințile. În fiecare zi ne întrebăm, azi sunt mântuit sau nu sunt? Mi-am pierdut mântuirea sau nu am pierdut mântuirea? De ce? Pentru că în fiecare zi Dumnezeu îmi dă șansă, atâta vreme cât respir, să mă întorc la El cu pocăință, orice aș fi făcut. Și Dumnezeu îmi promite că atunci când mă întorc cu pocăință, când sunt serios înaintea Lui, de la El primesc iertare, de la El primesc mântuirea, de la El primesc salvarea, spălarea de păcat și pot să am siguranța vieții veșnice în Hristos. Și acest adevăr, de multe ori noi suntem atacați cu El și ni se pune întrebarea, tu ești mântuit, ești mântuită. Și dacă ar fi să te întrebe cineva acum aici, acest adevăr, tu ești mântuit sau mântuită, ce ar răspunde? Dacă nu te-ai încrezut în Iisus Hristos, nu te încrede în Biserica Ortodoxă sau Pentecostală sau Biserica Harvest sau ce-o fi. Pentru că această carte, Scriptura, pe care noi ne bazăm, această carte ne spune că mântuirea este doar în Iisus Hristos. Adică eu și tu ce am de făcut este să ne punem încrederea în El ca Salvator și Stăpân al vieții noastre. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, nu te înșela singur crezând că te-ai născut într-o țară creștină și mântuirea a ta. Te minți singur și nu porți adevărul cu tine. Dar dacă te-ai încrezut în Iisus Hristos și trăiești viața aproape cu El, atenție, nu acum 30 de ani mi-am pus încrederea, gata, aleluia, de aici zbogom druje, după mine se închide ușa și nu mă mai interesează. Nu! Viața cu Hristos trebuie trăită în fiecare zi. Adevărul acesta trebuie zilnic verificat. Doamne, stau aproape de Tine. Doamne, ceea ce mă mustră Duhul Tău cel Sfânt legat de pocăință, mă pocăiesc. Doamne, legat de ceea ce îmi spune cuvântul Tău, cred din toată inima cine ești Tu, cine sunt eu în împărăția Ta și așa mai departe. Am acest adevăr sau nu l-am? Dacă îl ai pe Hristos și trăiești cu El în fiecare zi, asta nu înseamnă perfecțiune. Nu te înșela crezând că dacă nu ești perfect, Dumnezeu te acceptă. Suntem în laboratorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne modelează și ne transformă pe fiecare dintre noi în fiecare zi. Ca să ajungem spre perfecțiunea aceea în care Dumnezeu va spune, e suficient, hai acasă, împărtășia mea, în prezența mea pentru totdeauna. Dacă nu ai viața aceasta trăită cu Dumnezeu, în adevărul lui Dumnezeu zilnic, nu te amăgi singur sau singură. Pentru că asta înseamnă să porți adevărul, să ai această centură a adevărului. Apoi Apostolul Pavel continuă și spune, mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății. Dreptatea noastră, dragul meu, sau a neprihănirii în Cornilescu, dreptatea aceasta, platoșa aceasta, dragul meu, draga mea, te rog, nu uita niciodată, nici adevărul, nici platoșa nu sunt a mele, sunt armurile lui Dumnezeu pe care El mi le dă ca piese să mă îmbrac cu ele. Cum? Cum mă îmbrac cu ele? Din nou, ținând tare de ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. De obicei, platoșa acoperă sau protejează tot ce ține de organele interne și în special inima, care are de-a face un pic corazonul cu mă simt, cu sentimentele, cu emoțiile, cu ceea ce simt. Și avem multe momente în viața noastră, fiecare dintre noi, când ne trezim poate dimineața și nu ne prea simțim creștini. Nu ne prea simțim plini de dragoste și de iubire, așa-i? Avem momente când nu prea ne simțim gata de slujire, dornici de slujire. Și în momente de genul acesta, uneori vine Satan cu atacurile lui și spune, și tu crezi că ești creștin? Tocmai ai trecut pe lângă ăsta flămând și răpănos care stă la colțul străzii și care n-are nimic de mâncat și care n-are unde să locuiască și care n-are un duș cald și o masă caldă. Tocmai ai trecut pe lângă el și tu crezi că ești creștin sau creștină? Și te face să te simți. Cum e adevărat că unii avem probleme și cu simțurile. Nu mai prea simțim nimic, nu contează ce e. Nu despre asta e vorba. ci e vorba despre faptul că viața cu Dumnezeu este o viață de credință, de încredere în Dumnezeu, a ceea ce spune Dumnezeu, nu a ceea ce simt eu. Și de aceea trebuie să am și această platoșă a neprihănirii sau a dreptății, și anume care? Dumnezeu, Satan te va ataca întotdeauna să spună, tu crezi că păcatele tale, păcătoșenia ta, viața ta, așa cum ai trăit, tu crezi că astea o să te țină pe tine aproape de Dumnezeu? Tu crezi că Dumnezeu iubește un astfel de om? În special oamenii care au trecut peste o anumită vârstă. Oameni care s-au tot înșelat crezând că la pensie o să se pocăiască, o să se întoarcă la Dumnezeu. Când o să termine facultatea o să facă, după ce o să-și mărite fiica sau o să-și însoare fiul, după aia o să facă. Și oameni amăgiți de genul ăsta ajung la un moment dat la o vârstă când zic, acum e prea târziu. Și Satan vine și zice, păi îți spun eu sigur că e prea târziu. E prea mult acum, ce să mai facă Dumnezeu cu un boșoroc? Sau, când e vorba de tinerețe, o să vine și zice, băi, nu-ți închide viața. Ai atâtea lucruri în fața ta. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le guști, trebuie să le trăiești, mă, trebuie să trăiești viața la maxim. Mă, nu te lua tu cu prostii din asta, cu credință și așa mai departe. Și uneori ne lăsăm amăgiți de asta. De aceea avem nevoie de platoșa aceasta dreptății, a neprihănirii în viața noastră, în inima noastră. Avem nevoie de armura aceasta care, repet, este a lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-o dă, Dumnezeu ți-o oferă. Cum? În momentul când eu stau înaintea lui Hristos și l-am pe El Salvator și Domn al vieții mele, indiferent ce vine din partea celui rău, eu spun, eu sunt sfânt, eu sunt drept, eu sunt neprihănit. Cum? Prin neprihănirea câștigată de Hristos, nu datorită faptelor mele, nu datorită neprihănirii mele, nu datorită sfințeniei mele, ci a ceea ce Hristos a câștigat pentru mine și pentru viața mea, a ceea ce Hristos spune în dreptul meu. El spune că sunt fiu și fiică de rege. El spune că sunt al lui Hristos, că sunt mântuit și eu cred. El spune că sunt sfânt și eu cred. Nu-s perfect, dar ceea ce îmi spune Dumnezeu, eu cred. Și de aceea trebuie, repet, să ai platoșa aceasta care îți protejează sentimentele. Cum te simți? Te simți creștinea sau nu? Te încrezi în Hristos pentru creștinismul tău, pentru mântuirea ta? Pentru că dacă te încrezi în El, nu mai contează ceea ce simți sau ceea ce simt. Nu simt întotdeauna, și vă spun acum ca pastor, așa ca mărturisire, nu simt întotdeauna să mă rog, nu simt întotdeauna să citesc, pentru că și eu am atacurile pe care le aveți și voi. Și când vreau uneori să mă rog pentru lucruri specifice, pur și simplu parcă îmi pierd ideile, nu mă pot concentra, n-am răbdare, nu pot să stau nici pe genunchi, nu pot să umblu, nu pot să fac nimic, nu mă pot concentra nici cum la rugăciune. Am avut săptămâna trecută o luptă extraordinară în ceea ce privește planificarea anului bisericesc. Tema mesajului și tot ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, n-am putut pur și simplu să stau să mă opresc asupra cărții eu să văd cum împărțim. Pentru că întotdeauna mintea îmi zburea la altceva și asta e mai important și asta e mai urgent și asta trebuie făcut acum. Și toate astea n-au fost altceva decât lupte. Și după ce am fost falimentar în toate astea, a venit gândul. Și acum tu crezi că o să poți să te ridici în fața oamenilor să le predici cuvântul, tu, mare pastor, mă, fariseule? Și cu asta, repet, ne luptăm fiecare dintre noi. Dar când stai în Hristos și spui, Doamne, Tu ești nădejdea mea, Tu ești speranța mea, Tu ești neprihănirea mea, Tu ești dreptatea mea, Doamne, sunt sfânt datorită ceea ce Tu ești, datorită ceea ce Tu ai făcut, nu datorită ceea ce fac eu. Asta trece dincolo de ceea ce simți, dincolo de ceea ce ți se pare, dincolo de ceea ce percepi. De ce? Rămâi ancorat în adevărul și în dreptatea lui Hristos. Mai departe, continuă versetul 15. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Acum pe noi cuvântul ăsta râvnă ne cam duce un pic în oroare. Și anume, nu-i vorba de râvna aceea, de pasiune de a face ceva, ci de pregătire. Cuvântul în limba greacă are de-a face cu pregătire. Adică, încălțați fiecare dintre noi, fiind pregătiți cu Evanghelia păcii, știind ce înseamnă Evanghelia și cum se transmite o Evanghelia păcii, astfel încât când stăm de vorbă cu cineva să le putem spune care este vestea bună. Întrebarea pentru mine și pentru tine în același timp este, știu care este Evanghelia, care e vestea bună? Care este vestea bună a păcii? Mulți dintre noi și-am făcut greșeala asta în perioada nebuniei mele și a tinereții mele, a copilăriei mele în Hristos, când nu înțelegeam mare lucru, când stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea despre Dumnezeu sau despre faptul că-s bancuri și așa, ai s-a răzâniat! Evanghelia păcii? Numai pace nu punea în inima acele persoane, dar nici în întra mea. De ce? Pentru că în momentul când ăla arde în iad, păi eu îmi cer. Suntem pregătiți cu Evanghelia aceasta a păcii, în care să putem să argumentăm fără să ne certăm? Poți să stai de vorbă, de exemplu, cu un martor al lui Jehova, care săracul e rătăcit pentru că nu înțelege că Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu, nu este o ființă creată, ci este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Poți să stai de vorbă cu un sentiment, cu o încredere a păcii, a faptului că discutăm realitatea Scripturii și nu mă cert cu tine, nu mă dau mai mare decât tine, nu mă dau mai bun sau mai bună decât tine, poți să faci asta? Ai făcut asta? De ce? Pentru că Apostolul ne cheamă să luăm această armură a lui Dumnezeu și anume Evanghelia sau vestea bună a păcii și să fim pregătiți cu ea. Încă o dată zic, e armura lui Dumnezeu. Sunt elementele pe care Dumnezeu ni le dă și nu se pun verbal pe genunchi în care, Doamne, astăzi, da, acum mă încalci cu adevărul, îmi pun adevărul, mă încalci cu Evanghelia, facem asta. Nu! Trebuie să le trăim astea ca să se vadă că suntem echipați cu ele. În momentul când vin atacurile, se vede că am platoșa dreptății. Nu spun, Doamne, acum am pun platoșa. Nu! Când vin atacurile, mă verific să văd. Las atacurile alea să treacă dincolo și să mă acuze de faptul că nu sunt cum ar trebui să fiu și așa mai departe? Sau înțeleg că dreptatea mea, sfințenia mea vine din Hristos? Cum stai la capitolul acesta? Cât de pregătit ești? De aceea, de ce? Pentru că există o realitate, realitatea războiului. Ia armura lui Dumnezeu. Versetul 16. Pe lângă acestea, luați scutul credinței și observă ce să facem cu el, cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Dacă n-ai observat până acum, Satan are sărgeți și ard puternic. Câmpul de bătălie, dragilor, dacă n-ai observat până acum, e adevărat că ține un pic și de temperament, dar de obicei la fiecare dintre noi, câmpul de bătălie în lumea spirituală e între urechi. E aici. Pentru că acolo vine cu îndoiala, acolo vine să spună că nu ești cum ar trebui să fii, acolo spune că se mai putea și așa mai departe. Și aici ne atacă pe fiecare dintre noi. Și dacă nu suntem echipați, acest scut era, nu era scutul acela rotund pe care poate îl mai vedem în filme uneori, ci era un scut de 1,20 m, sub care soldatul se putea adăposti în momentul când veneau săgețile. Era suficient de mare astfel încât, dacă își apleca puțin genunchii, de jos și până peste cap, putea să stea sub protecție. Întrebare pentru mine și pentru tine care ne-am pus încrederea în Hristos, care l-ai pe Dumnezeu ca Dumnezeu personal, ca Tată, ai acest scut? Sau ori de câte ori, orice săgeată trasă la întâmplare, pe tine te-a lovit? Cum faci? Cum stai legat de armura aceasta? Repet, e armura lui Dumnezeu, nu uita lucrul ăsta. Nu este ceva ce iei din biserica Harvest sau din bisericile celelalte sau ceva ce-ți confecționezi singuri. E armura lui Dumnezeu, este scutul care? Credinței, al încrederii și anume încrederea mea în Hristos, în Dumnezeu, că tot ce spune Dumnezeu e adevărat. Dar întrebare, știu ceea ce spune Dumnezeu? De ce crezi că lupta e așa de mare atunci când te pregătești să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu? Astfel încât fie să n-ai timp, fie dacă îți faci timp să nu înțelegi nimic, fie dacă înțelegi ceva, să nu trăiești nimic din tot ce ai înțeles, ci din contră să vii după aia și să ne certăm în idei. Cine e mai deștept? Și cum e cu asta? Și cum e cu cealaltă? Și cum e cu cei patru călăreți? Și cum e cu balaurul? Și cine e ălălalt? Și cine? Și la cine ajută toate astea în viața noastră de fiecare zi? Și ce facem? Lăsăm pe cel rău, dăm scutul acesta al încrederii în Dumnezeu și viața noastră îl dăm la o parte pentru că avem alte preocupări. Pe când viața mea și viața ta trebuie să fie ancorată în adevărul lui Hristos, în crederea în Hristos, în cine este El, în cine spune El că este El și apoi în cine spune El că sunt eu, dacă mi-am pus încrederea și îmi pun încrederea zilnic în El. Cum stai la capitolul acesta al scutului? Ai scutul acesta care te protejează știind cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu uitați, dragilor, inclusiv Iisus, când Satan a venit cu acele săgeți să-i spună, auzi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, am o propunere de afaceri pentru tine. Știu că ești flământ, 40 de zile n-ai mâncat nimic, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă asta. Pietrele astea, zile să se facă pâini și mănâncă, că ți-e foame. Vezi cât de mult îmi pasă mie de tine. Și Iisus ce spune? Care e scutul pe care Iisus îl pune înaintea Satanei? Este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Care este cuvântul pe care Dumnezeu îl spune lui Iisus Hristos? Numai ce îl spusese cu 40 de zile în urmă. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Eu știu cine sunt, cu alte cuvinte spune Iisus. A pus scutul acesta al credinței în Dumnezeu Tatăl și a spus, eu știu cine sunt, sunt prea iubitul Tatălui. Eu știu cine sunt. Apoi a venit cu alte și alte ispite și vine și la tine cu alte și alte ispite, ispite de tot felul. Te întreb, cum răspunzi? Când Satan te gâdilă, fie într-o direcție, fie în cealaltă, când îți gâdilă eul, firea, spui, a, păi tu ești puternic, mă, tu zi asta, tu fă asta, ce faci, cum răspunzi? Spui, da, așa-i, eu sunt puternic, eu mă duc, eu fac. Sau spui, nu, Dumnezeu e puternic. Dumnezeu le știe pe toate. Dumnezeu este Cel care are totul, care deține totul în control, nu eu. El are viața mea în control, nu eu o am în control. Poți, prin scutul acesta al credinței, al încrederii în Dumnezeu, să dai la o parte toate atacurile celui rău. Versetul 17. Luați și coiful mântuirii. Observă, ai și mintea acoperită. Lasă și protecția aceasta să fie din nou, cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune cine sunt, cum sunt, ce trebuie să fac, cum trebuie să trăiesc, cum trebuie să vadă viața mea de creștin, să nu mă amăgesc că eu n-am roadă în viața mea, n-am nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu, dar eu salut Dumnezeu. Nu merge. Va trebui să iei cuvântul acesta și să vezi că atunci când trăiești conform cuvântului, asta îți protejează mintea de atacurile celor rău care spune că tu nu ești bun de nimic, vezi de treabă, că tu nu știi nimic, că tu nu poți nimic, că tu oricum n-ai niciun viitor, n-ai nicio speranță, tu nu o să te căsătorești niciodată, nu o să ai copii niciodată, nu o să-ți reîntemezi familia niciodată, nu o să faci niciodată nimic. Toate astea nu sunt altceva decât săgeți, atacuri pe care diavolul le dă persoanelor care n-au mintea acoperită, care n-au coiful acesta al salvării. Și anume, să spui, eu știu că planurile lui Dumnezeu sunt mărețe pentru mine, pentru viața mea. Nu sunt eu cineva și de aceea Dumnezeu nu mai poate de dragul meu și trebuie să facă El că eu sunt buricul pământului, nu, ci de dragul Lui, pentru că El este Creatorul care m-a creat după chipul și asemănarea Lui. De aceea Dumnezeu este Cel care pentru mine are planuri, are o veșnicie și veșnicia aceasta este plină de bucurii. Apropo, dragilor, viața nu este altceva decât o autostradă din aceasta, dar nu autostrada fericirii. Autostrada care duce spre fericire, însă autostrada care duce spre fericire se numește sfințire. Mulți au impresia că se află pe autostrada fericirii și Dumnezeu nu are altceva de făcut decât să ne dea o viață fericită. De asta există Dumnezeu, de asta existăm noi. Să bem, să mâncăm, să ne distrăm, că viața trebuie să fie faină cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu spune, acum muncim, acum ne sfințim, acum trăim cum trebuie și apoi ne distrăm. Deși Dumnezeu ne dă multe, multe, multe bucurii și aici, pe pământul acesta, ne umple inima și viața de bucurii. Însă uneori e trist că nu știm să ne bucurăm. De aceea și Lori ne întreba de două ori. Măi, începem, n-am... Probabil că unii vă simțiți ca la școală. E bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă, o speranță pe care Dumnezeu ne-o dă, că putem să ne apropiem de El în continuare. Și de aceea te întreb încă o dată astăzi, ai mintea acoperită cu coiful acesta al mântuirii? Apoi continuă cuvântul lui Dumnezeu în același verset și ne spune că nu doar astea, ci și sabia. Și ne spune și care este sabia. Este cuvântul lui Dumnezeu. E sabia Duhului care e cuvântul lui Dumnezeu. După ce ai toate elementele acestea de apărare, cuvântul ne spune că trebuie să luăm Scriptura ca o sabie împotriva atacurilor celui rău. Și apoi, asta ce înseamnă? Că în momentul când vin atacurile acelea, nu stăm doar și ne apărăm non-stop, ci pas cu pas mergem mai departe în războiul care deja ai câștigat. Apropo, lupta e deja câștigată de Iisus Hristos, dar Dumnezeu în planul Său încă nu l-a exterminat pe Satan. Ne-a eliberat doar de sub puterea păcatului, dar nu și din prezența păcatului. Păcatul nu mai are putere asupra noastră pentru că avem un alt stăpân, dar prezența lui există și de aceea încă noi trebuie să luptăm, deși biruința este câștigată, războiul e câștigat. Încă avem de luptat. De ce? Pentru că Satan încă luptă împotriva noastră, pentru că încă el n-a fost nimicit pentru totdeauna. Și datorită acestui fapt, eu și tu, chiar dacă, repet, războiul e câștigat, umblăm în victoria lui Hristos, va trebui să luăm armura lui Dumnezeu și să continuăm să luptăm, inclusiv cu sabia Duhului. Dar ca să ai sabia, din nou, trebuie să o cunoști. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cunoști versete din Scriptură. De aceea vă încurajăm și încurajăm oamenii și la grupurile mici, învățați versete pe de rost. De ce? Că atunci când vin luptele, atunci când vin săgețile arzătoare al celui rău, când vin ispitele să te amăgească că nu ești, că n-ar trebui să fii și așa mai departe, să poți să răspunzi cu cuvântul lui Dumnezeu, să poți cu sabia aceasta Duhului să câștigi biruința în numele Domnului și niciodată să nu fii luat pe nepregătite. De aceea, în al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne cheamă pe fiecare dintre noi, ca să rezistăm în luptă, în primul rând, trebuie să înțelegem realitatea. Realitatea este asta, suntem în război. În al doilea rând, trebuie să ne echipăm, fiecare dintre noi, înțelegând că armura e a lui Dumnezeu, nu e a noastră, dar trebuie să o luăm pe noi în fiecare zi. Și aici avem elementele armurii. Și apoi, în al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la rugăciune. În al treilea rând, roagă-te. Ca să poți să reziști în luptă, roagă-te. Cuvântul 18. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Acum citesc unii versetul ăsta. Rugați-vă întotdeauna în limbi. Așa scrie. Pentru unii ar fi fost simplu. Rugăciunea în Duhul, dragilor, deși poate, ascultați-mă bine, poate implica și o rugăciune într-o altă limbă sau prin darurile supranaturale pe care Dumnezeu le dă, rugăciunea în Duhul nu înseamnă altceva decât umblarea în Duhul. Viața în Duhul, Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu să mă călăuzească prin Duhul Sfânt în tot ceea ce sunt, în tot ceea ce fac. Înseamnă că eu trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să mă rog, Doamne, luminează-mă pentru ce să mă rog specific. Doamne, care sunt atacurile împotriva familiei mele, a vieții mele? Doamne, legat de viața mea, unde sunt lucrurile în care trebuie să mă cercetez, să mă pocăiesc înaintea Ta? Luminează-mă prin Duhul Tău cel Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este cel ce convinge. Duhul Sfânt este cel ce îmi vorbește. Duhul Sfânt este cel ce mă învață prin Scriptură. Atunci când nu înțeleg Scriptura, îl rog pe El și spun: Doamne, te rog frumos, prin Duhul Tău, luminează-mă să înțeleg ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, cum trebuie să trăiesc. Toate astea înseamnă să umbli, să te rogi, să slujești, să trăiești în Duhul. De ce? Ca să poți rezista în luptă. De aceea, ca și aplicație, cum vezi realitatea războiului spiritual? Ai fugit de el până acum crezând că eu sunt Hristos, pe mine nu, astea nu mă afectează, n-am treabă? Sau nu există? Sau ai mers în partea cealaltă în care, repet, orice ți se întâmplă, nu știu, ți s-a rupt șiretul la papuci, gata, un drac, Doamne, acolo. Pentru că astea sunt exagerări din partea noastră în care punem vina, dăm vina pe neadevăruri. 2. Unde consideri că nu ești echipat în ceea ce înseamnă armura lui Dumnezeu potrivit? Și după ce te vei ruga lui Dumnezeu să te lumineze, să vezi ce-ți lipsește din armura aceasta, ce vei face în direcția aceea? Pentru că nu e suficient să știi, eu sunt pantalon scurt în război spiritual. Și ce faci de aici încolo? Ce urmează? Ce vei face ca să te echipezi? Cum înțelegi acum importanța perseverenței în rugăciune? De ce? Pentru că avem lucruri pentru voi, lucruri importante. Te vei implica și dincolo de nivel personal? Cum? Simplu. Echipă de rugăciune. În fiecare duminică dimineață sunt oameni care ne întâlnim aici la rugăciune. Și poți să fii și tu parte din asta. Avem rugăciune o dată pe lună, prima sâmbătă din lună. Poți să fii și tu. Nu-i numai pentru vedete. Nu-i numai pentru special people. E pentru tine și pentru mine. Poți. Dar înțelegi importanța rugăciunii și a războiului spiritual? Rugăciunea de duminica dimineață, dar nu numai asta. Rugăciunea pentru cauze, pentru probleme, pentru situații, pentru cei din jur. Ce faci în direcția aceasta? Și al patrulea lucru foarte important legat de aplicație. Ai vreun păcat nemărturisit în viața ta care poate fi o ușă deschisă pentru Satan să te atace, să te hărțuiască? Nu uita că păcatul este cel care îi oferă lui Satan porți de intrare în viața ta și în viața mea. Acolo el are o întăritură, spune Scriptura, din care lucrează. De ce? Pentru că lăsăm păcatul acela în viața noastră și Dumnezeu nu poate lucra pentru... De ce? Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu Sfânt. Și dacă eu mă țin de un păcat, indiferent care e păcatul ăla, poate e minciuna, poate e bârfa, poate e pornografia, poate e adulterul, poate sunt gânduri negative față de unul și de altul, nu știu, tu le știi foarte bine și Dumnezeu ți le știe și te poți cerceta înaintea Lui. Dar verifică dacă nu cumva există un păcat în viața ta care nu lasă pe Dumnezeul cel Sfânt să se apropie de tine. Pentru că ții de păcatul acela și spui: Doamne, este a meu. Îți găsești poate scuze de tot felul. Și din cauza aceasta, pentru că nu mărturisești păcatul acela, pentru că nu te lași de el, Dumnezeu nu poate lucra în viața ta să te folosească așa cum ar putea să te folosească, îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu.